Imamo 10 kategorij za fizične poškodbe, se pravi S1 do S10. S1 so tiste z najtežjo poškodbo, mi se malo pohicamo, da z ušesi plavajo. Do S10, ko dejansko na nacionalnih kakšnih tekmovanjih pridejo med neinvalidi že med 3-5 finala. Tako so res komikaj vidiš, to so ponovno kakšne poškodbe na nogi, ko mišice ne delajo 100% in tako naprej.
A že kdaj pil slavin?
Sem.
In? Kak je bil?
Ja, dober.
Pozdravljeni v novi epizodi Keodr podcasta. Evo, drugi gost sezone. Smo veseli, da si prišel. Z nami je oseba, ki se je zaradi pač neke genske napake rodila brez nog in ene roke, ampak je vse to pretvorila v tako lepo zgodbo. Kasneje je postal paralimpijec, dvakrat svetovni prvak, če se ne motim, številni rekordi. Kasneje šel v podjetništvo in zdaj, če se ne motim, kot motivacijski govorec nastopaš. In pa ponovim, si tudi podcaster, ali se motim? Zdravo, Darko Đurić.
Živjo, žah. Zaenkrat še le skoraj podcaster. Nisem še čisto radno.
Aha, potem se nadejamo, čakamo. Kaj pa, okay, kaj pa zdaj počneš? No, pustimo zaenkrat to športno kariero, pa podjetniško, se pravi, zdaj pa samo kot motivacijski govorec, okolj nastopaš, ali kaj je tvoj zdaj,
ja,
zgleda tvoj dan? No?
V bistvu ful težko pišem svoj dan, ker nobeni dan ni čist enak. Večinoma zdaj ogromno imam predavanj, no, firme, šole, razne konference. Potem pa, ko tega nimam, se pa pripravljam na ta predavanja ali pa malo zasedilam, vsebnostno rastem in tudi malo fitness grem, da je, zdaj sem spet začel malo plavati nazaj, sem bil že dvakrat na bazenu, ampak tako probam še malo športati, ker sem prej malo na to pozabil, no, in tako da probam biti čim bolj aktiven, pa ogromno tudi nekih sestankov poslovnega razvoja, tako da ni nikoli dolg čas.
Zdaj, ko imaš te govore, pa to si rekel, da so v šoli, imaš govore, pa me zanima, ne, otroci so taka surovo iskrena bitja, ne, in verjetno te niso tako, da jim je narodno nekaj vprašati, ne, in kaj take otroci vprašajo tako, iz prve?
Jaz ful uživam med mladimi, res so, po različnih skupinah se je čisto različno reagirajo, tisti najmlajši tam nekje do 12 let so pač no filter in to res vprašajo take stvari, da se včasih sam vprašam, kje to najdejo. Eno najbolj zanimivih vprašanj je bilo, enkrat nek sem predal, še na Dolenjskem je bilo, tam vidim dobre polje oziroma na nekem tem oratoriju sem bil že 10-15 let nazaj, in tam malo na 4-5 let star, tako roko dvignem, pa kako pa postojanski rami, jami držite prospekt, ker rabaš dve roke, ne? In jaz ko razmišljaš, ja, ok, sem pa prav, ne? Kuda, pa razli to, kako te noge delujejo, zadnji sta ene dva, isto okoli 10 let stara, sta tako razpravljala, v prvi vrsti sta sedela, so čakala, ne, da začnem, pa sta razpravljala, on ni ta prav, pa ta drug, je, pa ta drug, to spet en reče, ne, ni ta prav, zakaj ni ta prav, jel, če nima ta pravih noga, ne. Tako da, to je ful dobro vprašanje, no, dost smiselna, logična, ampak včasih jaz kot odrasel, ne, ko že malo zakompliciram vse, moram kar dobro pomisliti, kaj pol odgovoriti.
Jaz se vnaprej upravičujem, ker mogoče imam tako vprašanje, ki bo mogoče pa, kaj ste prišel, no, tako da, no, da ne bom preveč nesraven.
Nintendo Switch.
Otem bom jaz, da je en velik otrok.
Ja, otrok sem, no, baš tako, čudno vprašanje včasih, no.
Sem grozan glede tega, tako da joke najdem čist posod, tako da...
No, super,
pa si prišel na pravo mesto. Ja.
A obiskuješ kaj, kakšno stand-up komedijo pa to greš?
Ja, mislim, ne prav veliko, no, sem bil pa na Rickyju Gervaisu na Dunaju, mi je tako ful zanimivo, ker sem navajen tistih barskih stand-upov, sem, da 15 let, 14 let nazaj sem dosti hodil tle, ki je bil v Ljubljani ta Forester, ko se je rekel, ten za Filofaxom, ki Aleš Sečnik, no, je takrat.
Znači, mi smo to pogledali, no, umeramo.
Vsej, zato ga omenjam, ki ga zdaj polovica folka že pozna. Mi dva so bila tudi soplavalca in smo ga takrat hodili malo gledati in uspodbujati, pa se je začenil ukvarjati stand-upom. Tako da takrat sem to malo bolj spoznal sceno. Sem pa tudi zadnje 4-5 let, oziroma leta 21 na impro hodem, tako da sem nam rekel, da glih ukvarjam z improm, ampak mi je ful dober, ker mi res veliko stvari pri meni, ko pri mojem delu pomaga pa razumevanju sveta.
Zdaj, evo, zdaj bom že začel jaz za en taki vprašanje, ki bi ga malo postavil, ampak ne, zanima mi pač, ker ne. Se pravi, a je v vašem krogu je to žaljivo, če nekomu rečeš, da je invalid, ali moraš uporabiti besedo gibalno uveren, ali kaj sem tako zanima me, pač vaš status, ali kar
koli. Kukaj ne tebi zdaj bolj neprijetno?
Pač, ne, ni mi neprijetno, sem zanima me pač.
Kukaj Renato, ki je vprašal, a so mesolci, so le zemljani.
Ne, tako pač zanima me, no, če je to zdaj žalito ali ni, ali...
Veš, imaš invalide pa invalide.
Pa vse v kontekstu.
Če, ja, če ti gre nekdo na živce, bo rečeš, pismo ste invalide. Če pa tvoj kolega bo pa rečeš, kje ste invalide. Ja, hecam se, da reče. Nimamo po mojem, tako, tiste ljudi, ki jih jaz poznam ali pa se z njimi družim, smo vsi zelo odprti. Nekako smo se sprejeli taki, ki smo. Ne? In pol dejansko nismo preveč... občutljivi na to, kako nas nekdo poimenuje, ali pa se med sabo pač mal zafrkavamo. Itak imaš te joke, ne? Kdo je večji invalid, pa kdo si boje zasluži tisto pomoč. Ne? Da bi rekel, da smo različni. Jaz mislim, da si na to občutljiv, če se ne sprejmeš tega, kot si. Ne? Na koncu. Najem, jaz si ne želim biti invalid, to ni bila glih moja odločitev pa izbira, ne? Ampak ne moram pa te definicije spremeniti in mi je pač, ok, če me nekdo vpraša, kako naj ti rečem, ne mi reče, jaz meri rečem, ok, najem, zavežuno, koliko si ti zdaj vprašal, kaj bolj pravilno, si invalid oseba z invalidnostjo, hendikepiran, zvlabla, ne vem, kaj preče, Darko je čisto redo. Tako da mislim, da je to čist. Različen od posameznika.
Jaz sem nasledno, ne. Čudno vprašanje. Zdaj, vidim, da imaš kratke hlače. A nosiš samo kratke hlače ali dejansko tudi dolge hlače nosiš? Mislim, tudi ne vem, konc koncu pač verjetno proteze so nekako bolj nerodne, a pač...
Ja, načeloma kratke nosem bolj zaradi funkcionalnosti.
Kaj lažje natakneš?
Ja, plus... Vse je lažje funkcionirati, ker ljudje hitro vijo, pri čem so. Ne? Ker če včasih sem dolge nosil, pa potem sem tako hodil zbirilo, pa se kdaj, dokaj me ni poznal, sprašal, zakaj tako, recimo po stran hodam ali pa ne vem, enkrat in kjenar, ko smo prišli na kosilo, ko smo bili še študentje, ko sprve je prvi, je bil težak vikend, ne?
Tako mi... Pa si dvigil hlač, rekel, vse v lajpi.
Jaz sem bil toliko šokiran, nisem nič rekel, kolega je rekel, držte me, ne? Spod tako, kaj se je zdaj zgodilo? Tako da ja, je veliko lažje, če ljudje vidijo, pri čem so. Meni je bolj funkcionalno, me pa enkrat tudi en znanski podjetnik, ki sem prišel v njegovo pisarno tako v kratkih hlačah, sicer ne namerno, ki sem bil glih na poti na morje in tako rekel, Darko, zgin ven, nimaš kaj v moje pisarni delati v kratkih hlačah. Le, poslovno okolje. Tako, bolj sem se nekaj začel. Jaz sem se boril, da lahko tako kol hodim, da bla, bla, sem ponosen na te noge. On tako rekel, je briga mene, to je poslovno okolje, poslovni bonton velja za vse, imaš ti umetne noge ali pa ta prave. Tako da dejansko, če imam nekaj bolj uradnega, kar kola ne, seveda se držim tega, pa imam dolge hlače. In...
Kaj smo že tukaj, mene zanima, verjetno je tudi tehnologija napredvala in verjetno si imel več protetskih nog, ne?
Yeah.
In kakšna je razlika med prvimi pa temi zdaj, no? Mislim, verjetno je ful napredvala. Ne?
Ja, mislim, jaz sem prve noge dobil, ko sem bil star 2 leti. Jaz se zmeri hecam, da sem k, ne, produkt iz IKEA, ki ga doma sestavaš, pa lahko malo dokupaš boljšo opremo ali pa osnovno. Tako da moje čist prve noge so bile zam podaljški, se pravi, niso bile tako kolena, tako da se moje telo navadilo na stoječ položaj, pa sem pa dobil eno koleno, pa drugo koleno, pa više in tako naprej. In te, ki jih imam pa zdaj, so pač res visokotehnološke, mikroprocesorska kolena, jih imam pa od leta 2014. To pa, recimo, prej sem imel kolena, ki so bila mehanska. Zdaj si predstavljajte, da imaš nogo, kost, mišice, ki ti pač uravnavajo, da ne padeš, da ne bi imel mišica. Ne? Jaz sem recimo hodil po ravnini ali pa po teh stopnicah, kad sem zdaj gor lezel, in če bi narobe stopil, bi samo klecnil, ker ne bi imel nobene blokade. In to je bilo zame, glede na to, da imam eno roko, da imam eno nogo malo daljšo kot drugo, je bilo to zelo nevaren in jaz sem tako velikrat po ravnini padel, se z roko ujel, na srečo nikoli ne zlomil. Ampak smo pol videli, da so te proteze, ki so pa mikroprocesorske, veliko bolj varne, so tudi namenjene za take uporabnike, kot sem jaz. Tako da teh pacov je zdaj veliko manj. Ne?
Kaj pa gležnji so na teh nogah, gibljivi tudi ali sem kolen ti sklep?
Delno je, mislim, tako je kot nek feder oziroma ozmet, ko se to reče, da oblaži te korake. No, to je spet ena stvar, ne, ko sem bil, se pravi, leta 2014, 25 stara, ne, in mene zvečer, ko sem se vlegal, hrbet, hrbtenica bolela, križ, tako kot da bi bil, ne, 80 let star. Sem pol ure rabil, da se mi je to vse sprostil, so vsi treslaje šli direktno v hrbtenico. Zdaj recimo lahko sem cel dan na nogah, pa edino, kar imam, kakšen muskel fiber.
Pa so v tem času še kakšen razvoj naredili oziroma šli naprej, ali... Čak, mislim, zakaj imaš od 2014 noge, zakaj nisi nobenih novih v tem času, ali si?
Sem zamenil, ampak model je isti, se pravi mal boljši senzori, mal večkrat na minuto ali pa na sekundo preračunava, kaj jaz delam. Simo, ena zanimivost je rezistance oziroma opora, ne, ko grem po bregu navzdol. Ta je tako, da v bistvu je, ne vem, v angleščini se reče increasing resistance. Cimo prej, če sem na robe stopil pa predolg korak naredil s prejšnjo verzijo teh kolen, sem padel. Se pravi, je on ni zaznova, ne, da je breg večji, ali pa če zdaj pa večji je naklon, večji upor mi ta hidravlika daje. Ne. Se pravi, jaz lahko v bistvu naravno zdol hodam, načeloma bi lahko tudi brez palca, ampak jaz težko, ampak če grem po bregu navzdol, lahko normalno s koleni tako pokrčenimi hodam, a je takle naklon ali pa takle, a ne. Tako da, ja, kar.
Kaj pa za filat? Moš tudi noge filat potem?
Ja, ja, imam prav filavce, polnivce, no, lepo povem, in se tle v bistvu na tako kot na tačje, sem jo že pred iPhoneom to, tako da.
Kolik časa ti pa zdrži baterija?
6 dni, recimo 6. 5 do 7 dni odvisno.
Kaj pa softverski, imajo tudi kakšen update, se tudi ko update-a k telefonu na nek način na vsake tok časa?
Da se učijo ali kaj so?
Te se sicer ne učijo, ampak oni recimo na 2 leti jih dam na servis in dobim nadomestne kolena, pa besedno druge kolena dobim. Še ena zabavna štorija, sem bil na Nizozemskem in sem tam to menjal, nekaj fajn, pač lahko v tujini to zamenjaš, in oni so pozabili, niso vedeli, kam so moj kolen poslali. Ne. Si tako ga ene 4-5 mesecev iskal, da sem jaz dobil tis kolen nazaj. Če cela zmeda bila, ampak na 2 leti dobim, garancija je na 6 let in na 2 leti se menj, mislim, se ta servis dela, pol pa pač jaz, oni to pošljajo v Nemčijo, v glavno firmo, poservisirajo hidravliko, senzorje, update naredijo, če kaj tega. Ampak kot tisti največji so pa pri novih modelih.
Pa ti dajo nadomestne noge, ker če greš avto na servis, da dobiš nadomestne na avto? Ali?
Ja, dobesedno. Tudi tako, ko pri prejšnjih je bil problem, da sta dve kovine se stikale, ne? Ko sem bil lik na bazenu, je ta rija nastajala, oziroma ko se že galvanizacija se je dogajala, ne? Kako se to reče. In je bil prav velik problem, ne? Ker je bil ogromen vlage pa klora v zraku in mi je senzor tako mi je crknul. In jaz sem sred hoje, mi je kolen zablokiral in sem padel. Ne? In to je bilo enkrat, v bistvu se mi utreh to zgodil. Jaz tam sred ulice se zletim na polno in pol tam v avto razmišljam, kaj ne naredim.
Vede 40. Vede 40.
Ja, takrat ni pomagal. Jaz to enega gospoda ostavil, sem rekel, ste tle bliz doma, dajte mi lahko in bo štirko prinesete. In sem se pač prešravil v kolena, sem si levega na desnega dal, tako da sem pa lahko vozil. Pa sem hodil tako, da bi na robe čevlo imel obute. Sem levo na desne imel tako naprej. Pa sem pa doma, sem še pač se slišal z inženirjem, s protetikom, pa mi je tako po video klicu, da je ona vodila, da sem še stopala prešlauf in so pač normalno lahko naprej hodil.
Potem je treba tudi neka praktična motorika po sposobnosti, da lahko normalno delaš.
Tudi te proteze, recimo, ki jih imam, niso glih za čisto osnovne, so precej zahtevne za uporabljati. Težje so, se pravi, moraš biti fizično dost močen, naštudirati moraš te gibe, tako da niso čist osnoven model.
Ko kakšnemu finančnemu rangu pa so, če ni skrivnost?
Ja, so kar drage. No. Recimo, prve, ki sem jih imel, mislim, so bile 85 tisoč evrov skupaj, teta drugega so bile že tam bili 150, tako da...
Enega Porsche na nogah.
Ja, ja, to če bi punce vedeli, a ne?
Zdaj ne bi za golfi podile.
Pritmo sem, le se vsest.
Je to nek monopol, ima neka firma ali je ful teh proizvajalcev?
Mislim, vse neka konkurenca ustvarja, ampak še zmeri trg je zelo zahteven. Prvo je to medicinski trg, ki ni... ki je zelo reguliran, se pravi, da ti sploh prodreš na trg z novim produktom, je ogromno njenih procedur zadaj, testiran, ISO standard in tako naprej. Monopol bi mogoče, ja, ne vem, za iglih potržnih teh deležih, ampak je Otobok, recimo to tudi, kar jaz uporabljam, je največja firma, trenutno te njihove proteze so najboljše na trgu, to lahko dokazano rečem, ker sem videl druge primere, ki se prebijajo in niso niti blizu temu. Je pa ogromno nekih podjetij, ki se trudijo kaj narediti, tako da recimo zato, tako kot sem jaz, ne, dvojno nadkolensko amputacijo bi rekel, da ta Genium koleno, ki ga uporabljam ali pa še en standard više, je najboljši, najbolj primeren za to.
Pa te kaj tiščijo te proteze, ko hodaš, ali se toliko navadaš, da v bistvu ti ne čutiš, ne občutiš tega pritiska na to protezo z nogo?
Tiščijo, ja, ampak je spet zelo pomemben, kako protetik naredi to ležišče. Se pravi, ležišče je tukaj imam jaz nogo noter, obovalo in to je po meri narejeno in če on dobro naredi, se tudi jaz povema nekaj, kaj rabim, se pravi, da znava pravilno komunicirati, pa seveda to zame veliko boljš.
Stopala, imaš neko določeno velikost, lahko menaš.
Ne, ha, Marko, 44
cm. Ne, verjetno je proporcionalno glede na višino.
Ja, da sem bi lahko rekel, nej, fakt, no so ene ful pocen tenisi, ko sem ful všeč, ampak to samo ene 40 številka.
Kaj, da mi 40,
da mi mama, še pa bom jaz.
To mi je zmeril v outletu, da
je
40.
100% in veličnosti mi je malo manjkal, pa sem pol platfus naročil.
Lahko pa kaj še na svetu.
No, ja, jaz sem tudi malo platfusa, no, joj.
Ampak smo letos na Jadrnju odkrili, da ga ima en drug še bolj.
Sem tako, kaj v čem si gre, dve let nazaj šlo, ne. Lani si šel, da zdaj šel že na kamino in ko je prišel nazaj z kamino, smo mu pač bil presenečenje doma in je prišel in je stopil in ga Jure rekel, pak, kjer platvo smoš ti, ne?
Ker je imel pač keramiko v kuhinji in ki je stopil z malo prešvica na nogo, ki se zarosi in prosim tako videl, kot tis od medveda, kot čape vse.
No, in kaj je la stvar, že se je tam malo posmejal in čez dva dni je šel pogooglat, kaj sploh platvus je in od takrat je on ratu največji mojster za platvus v Sloveniji. Kupo, ni da ni, zdaj ga ni, dobro,
zdaj ga napredo,
zdaj ga sem še platvu.
Ne, problem je, da sem neke čevle, ki so bile že stare in zgleda, ko sem jaz tam, ne vem, 10 dni hodil, po ne vem, 35 km na dan sem, ni bilo mi nekaj loka, ni imel čevel in verjetno se mi je malo poslabšilo, ampak se je popravilo.
Sem tukaj. Potem smo že to zafrkavili, ker se je najbolj sekeril za drugega platpusa, prej smo ni vedel, kaj je tu. Jaz to ne vem še zdaj, kaj je ta platpus.
Te nimaš stopalnega loka.
Ja, vem, kaj je, ampak pač meni vse ne. A že si je zelo v srcu to vzel in... Ja. Pogoče lahko ti šel praviti, če si kaj invalida.
Hvala, Mark.
Parking je blizu. Ja.
Zdaj ste mislili vprašati, ljudje so včas bezbrižni oziroma parkirajo na mesto za invalide, ne? A si kdaj videl človeka, ki je prišel, pa je parkiral na mesto za invalide in pa si ti šel zraven parkiral in si ven stopil in verjetno si videl izraz na njegovem licu, verjetno si je mislil, kjer sem jaz idiot, ali ne?
Jaz ne vem, kaj si mislijo ljudi, ki tega še ne znam, brat, no, ampak je tako zabavne, zabavne te prigode. En, ne vem, tako parkira na invalida in jaz tako reče, ja, gospod, tlele, pa tako fajn parkinga, ne, pa to. Ne, ne, mah, če je otroka, pa ženo noter. Pa super, ne vem, sta one dva, pač. Tako, ampak mene zabavno, ne, ker imam res srečo v življenju, tako vedno, ko nekoga upozorim na to, ima res ful dober razlog, da tam parkira. Ne, in jaz tako ful težko rečem, ne, dej umaka na avto. Zdaj, sem glih, tam sem na RTV imel neko snemanje in pač okolje ful težko parkirati, ker isti parkingov. Ne. Jaz tam je ne dva sta, ampak eden je bil, eden je bil zaseden, sem gledal, ni bilo kartice gor, pa sem rekel, ok, bom šel na to drugega in je bil pač res nek unta huta in je Mercedes parkiran. In jaz tako, ok, gledam noter, kartice ni. Jaz pa če dam na Instagram, posnamem še tabelce in vse, sem dal tako story, sem rekel, evo, ti super avti imajo res veliko vrata, rabimo več prostora, ne. In jaz to snemam in model noter avto pržke, nekaj še nabilden model, jaz tako, ok, bi tako kao, kao, s prstom, kaj, že so se bomo maknil, ne, pa jaz, ok. Ampak, ja, mi vedno tako, kdaj, ko rečeš, enkrat sem enega isto, ne vem, parkira tam, prede na trgovino, res, ne, mislim, da je bila sedenka Mercedes, ne, bila Mercedes BMW in jaz tako ven stopam, res, no, pa tako, tam ima pa res široke vrata, ne, tako, jo, jo, res, deleč odprejo, pa jaz tako, ok, v redu, pa sem šel, pač, s tako sediti pogovarjati ne moreš.
Tukaj mogoče, če se vrnem začetek, ne imaš različne vrste invalido.
Rečemo pa eno svet za tebe, če bi rad bližje parkiral. Špar ima tudi parkirišče za familje, tako da enega otroka narediš, bo šlo tudi zelo bliz parkirati.
Zdaj se nemam problemu s tem, tako da sem
pač... Samo troški zid.
Hotel sem tem invalidom, ki so delajo tem...
Invalidom.
Ja, invalidom z BMW in Mercedes, da javno sem jih hotel malo polinčati, ker pač...
Mislim,
ne bi nikoli zamenil on.
Pa ba ena statistika, da je več poprečnih ali pa nizkocenovnih avtomobilov, kot pa teh višjega ranga na teh mestih, ampak mi smo vedno zaradi neke socialne skrbi ali pa neki pozorni na višji cenovni razred. Tako da meni je bilo enkrat, sem bil na Nizozemskem, je bilo ful dobro, ker vedno so me upozorila, ne. Pa ko sem parkiral pred trgovino, direkt pred vhod in vedno je nekdo do mene prišel, pa rekel, veste, kje ste parkirali, ne, pa jaz, ko vem, pa vam stopam, tako vidijo te noge, pa tako, se opravičujemo, gospod, policaj je prišel do mene, starejši, mladi, vsi, tako res, ljudje so bili aware, ko se to reče,
dovzetni.
Dovzetni za to in jim je bilo mar, a ne, da opozorijo so človeka, da se tja ne parkira. Pri nas pa tako, ja, samo za 5 minut, ali pa imam ženo noter. Ja.
Pa dolga vrata.
Ja, ja, pa to.
Ja, pa res so dolga, veš, kupe. Ja.
Še ena stvar me zanima, glede noge. Voziš ful, mislim, lahko normalno, pač brez predelanega avta, če sem prav razumel.
Ja.
Kako to uravnavanje plina deluje, pa bremza, mislim,
gas pa dolgi.
Ja, pač, če gre hitreje noga na gas, ne, če pač časneje je pač na zavori. Ne, imam dober občutek, no, in tudi, ko sem delal testiranje, takrat jaz sem znal na uno linijo, ne, ko sem mogel gas pa to, pa zavore, pa ne, ko na uno črto držati, sem zadeval skoraj v nulo.
Si promaš, je drugačen izpit za, mislim, predvsem imaš avtomatika, ne?
Ja. Yeah.
Ampak, no ne, pač, moče naj bi. Ampak se probaš drugačen izpit oziroma ta testiranja?
Drugačen, ja, jaz sem, ko sem avto dobil prvi, sem imel joystick in tudi zdravnik seveda predpisal, da edin z joystickom lahko vozim.
Ampak kako bi pa zavil, pa?
Levo, desno je bil volan, se pravi, se je obračal.
A prav joystick, ja, ne, ja, sam za gas, ampak tudi
ja,
za
ja, ja,
kuna Need for Speed, veš, ko si igral z puščicami gor levo, desno.
Ja, ja, zelo podoben, in, ampak tist je bilo tako zelo zanimiva izkušnja. Meni se je ful dobro zdel, valjda, ne, ker itak sem bil prvič ko bolj svoboden, ampak to je bilo tako, da se pravi, levo, desno je bil volan, pol naprej je bila zavora, nazaj je bil gas, ne, ker večinoma so te joysticki narejeni za ljudi z recimo hujšimi kakšnimi poškodbami hrbtenjače ali te tetraplegike, mišično distrofijo in tudi nimajo moči v roke, ne, ko zabrem, zaš v bistvu te naprej odnese in je brem za naprej. to, da sem jaz to naštudiral, ne, pa mi to z inštruktorjem so takrat, mislim, da 20 ur samo na parkingu naredila in to je bilo kot v kakšnemu filmu, veš, tisti ameriški filmi, ki dela nekdo izpit, pa on reče, zdaj pa pogasu da je van, ne, in pa speleš, ko da si nič for speed ali pa ono Formula 1, ne, pa on zdaj začne dreti inštruktor, daj, zabrin se, pa oba dva skor skoši pozvetita, ne, to je bilo dobesedno tako, pa prej me je spustil spoh na cesto, da so šla, da mi zaupo, ne, da jaz ti joystick lahko upravljam, je trial, pa seveda se navadati, ti volan obračaš, je avto gre tako kot volana, ne. Joystick sem jaz mogel naštudirati reakcijo, se pravi, ko joystick obrnem, ko se bo avto obrnil, ne, volan. To je bilo res tako zahtevno. Jaz zmeri pravim, da če sem kakšno bejbo pelil na date, ne, je bila to zelo enkratna izkušnja za njo, ker drugič ni upala v avto. To mi je bilo res pol kasnej, šele ko sem začel volan, ne, na volan, pa normalno vozati, sem videl, koliko je to
manj utrujajoče. Čutiš ti upor, mislim, ti, ko pritiskaš, kako to začutiš ta uporno? To meni
ja,
na gasu pa na bremzi.
Proteze uporabljam drugega leta. Se pravi, meni je to tako
podaljšek.
Dobesedno vem, kaj delam z nogo. Čutam, recimo, če butnem v tla, trslaje, če v kamenčah stopam. Jaz tako zguna, kaj je bila že princeska na zrno graha, ne, začutam skoraj vsako tako začutam, ker mi malo ravnoteže sesuje in to itak se naučiš. Ne. In tudi, ko pritisnem na gas, jaz čutam, recimo, ko tapnem, Da je na gasu in pol vem, da lahko pritisnem. In ko na brenzo pritisnem, točen vem, da imam, ki imam nogo.
Imaš pa zihar kugelca na volano?
Ne.
Nimaš?
Ne, to sem si pa izboril, da jo nimam.
Ampak načeloma imajo ponavadi, če imaš samo eno roko, je skoraj da ne obvezno, ne?
Jaz sem takrat, ko sem delal, zapravo, ko sem mi odobril, da vozem brez predelave, je bila una Da moram na bunko. Ne? In jaz, doma smo imeli pač kmetijo in oče je rekel, lej, bunko ti rabeš, ba ni on kriv, da nisem vozil na bunko, ampak rekel, to rabeš za traktor, ki nimaš kakšnega servo volana. Pa to, ne? Te novi avti večinoma s prstom obrneš. Jaz imam roko funkcionalno in tisto bunko mi je bilo brez veze uporabljati. Tako sem takrat malo prekrška delal in sem si pač eno traktorsko kupil, pa sem jo dal prtlažnik. Sem rekel, če bi me polcaj glih vprašal po tej bunki, bi rekel, zelo jo grem montirati. Ne? Tako da, pa sem pa pač zdravniku rekel, lejte, jaz tega ne rabim in mi je naslednjič napisal, ne rabim uporabljati tega.
Moraš pa zdaj recimo, obnavljati, se pravi, izpite.
To je pa druga stvar, da imel sem na 5 let, se pravi, ko sem prvič dobil, je bilo 2017, pa sem imel čez 5 let ponovan pregled in sem jaz prosil, da bi mi dal na daljše obdobje, se pravi, zdaj pa mislim, da je tak 10, ni, da se vedno obnavlja. Zdravnik rekel ne, kako ne, je rekel zato, ker vam avtomatično to odobrim, pokazali ste, da lahko tako voste in tudi tehnologija se izboljšuje, moje zdravstveno stanje je tako, kakršno je, ne, se pravi, se ne spreminja in je rekel, da je to v redu za enkrat.
No, da gremo iz avta, gremo zdaj malo v vodo. Mene to zanima, od kje pa zakaj plavanje?
To tudi mene. Ne, to je pa, ja, šport mi je bil vedno všeč, no, in sem imel brata, ki je bil ful hiperaktiven in je vse športe probal in sem mu vedno sledil. Na igrišče ali pa tako ne, sem na koš metal, v golu sem bil, ping-pong smo igrali, tako vse. Ampak nisem pa vedel, da obstaja sploh šport invalidov kot neka dejavnost, ki bi se jaz sploh z njo ukvarjal. Pa sem bil pa leta 2005 povabljen na trening sedeče odbojke, če poznate. In sem tam, se pravi, tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu zaigral, z mladinsko reprezentanco. Se vedno hvalim, ne, da je bil v naši ekipi tudi Tine Urnaut, ker smo lahko enega neinvalida imeli v ekipi in mi smo takrat, ko bili smo pač ekipa, smo bili dosti hitro sestavljeni skupaj, ampak jaz sem prvič videl v življenju, da se da športom, tudi če si invalid, ukvarjati na neki resni ravni. Mi smo igrali proti Brazilcem, na Emirancem in tako naprej in sem sanjal o tem, da bom nekaj ful uspešen odbojkaš, ampak pač ena roka, nisem zelo visok, ne, in sem takrat na svetovnem prvenstvu smo pred Brazili igrali na blok, prišel proti enemu Brazilcu, ki je bil 2 metra 10 velik, ne. In on je bil tako z eno nogo, dve roki in vale, on je sedel, tam se je dvignil takole z komovci čez mrežo, tako glave še malo dol dal, da ni bil čez, jaz pa tako kunice prstov česa, ne, pol on tisto žogo dobi, jo zabije dol blok, je trener vam potegne selektor pa reče, zakaj sem da jaz to igro dal, da bo žogo gledal, kako pade na tla, pa tako, ne, nisem nič mogel, ne, rekel, ne, nič nisem mogel, nisem se boril, kratiko, ok. Videl sem, da odbojki tudi ne bi ogromno priložnosti dobil, potem so me pa že na plavanje začeli vabati, tudi 25 z plavo na državnem prvenstvu za invalide, sem en soliden čas odplaval na 50 kravel, so rekli, ne, začnem plavanje, treniraj, da imam več možnosti kot v odbojki. Pa sem takrat če seveda trdo, da jaz ne bom ploščico bazenu števa, ne, da nekdo drug to dela, jaz bom pač igral odbojko in bom slava, ne, v odbojki. Pa sem videl res, da z odbojke ne bo nič. In sem res 2007 začel s plavanjem. V Radovljici so mi ponudili pogoje, sem tam na ekonomsko gimnazijo hodil, in so me lepo, ne vem, Ciril Globočnik, zdaj župan Radovljice, je bil takrat glavni v klubu in je rekel, Darko, mi bomo tebe na paraolimpijske igre spravili. Pa sko, ok, super, ampak kaj so paraolimpijske igre? Spet nisem vedel, kaj to je in sem pač res pa začel trenirati z enim edinim ciljem, a ne, medalje na paraolimpijskih igrah. Tako da pa so bile pa prve tekme in tako naprej, pa je pa to zrastel.
Jaz sem prebral, a so paraolimpijske ali so paralimpijske?
Ja, zdaj pravilno paralimpijske, ja. Mednarodni paralimpijski komite, mednarodna je International Paralympic Komite, ker paralimpik pomeni v bistvu ne za paraplegike, ampak para pomeni usporedne olimpijske igre. In to je nekaj izpeljanka, ker so oni pač rekli, da o ne paše noter. So tako pač zatrdili in so rekli, morajo tudi nacionalne zveze oziroma komiteji uporabljati paralimpik. To je bilo ravno, mislim, da 2016 ali pa 2020 Tokio, se je tudi Slovenski paraolimpijski komite preimenoval Slovenski paralimpijski komite, ampak na nacionalki so še vedno uporabljali paraolimpijski, ne? In jaz sem pač vprašal, zakaj je temu tako. So rekli, ja, naši slavisti so rekli, da je paraolimpijski bolj prav kot paralimpijski. Rekli, pa kaj, če so rekli na mednarodni zvezi, ne vem, da je tako bolj prav, so oni, ne, poslali 40 strani do referata, so oni razpravljali o tem, koliko je bolj paraolimpijski pač po slovensko, ampak zdaj mislim, da so spremenili, tako da...
Kaj pa oni vejo.
Jaz pa tako čisto avtomatično še zmeri rečem paraolimpijski, ker sem šel na stara šola.
Jaz sem gledal, kdaj to, ne, paralimpijske igre in zdaj mene zanima, gledal sem plavanje in mene zanima, kako se določi kategorije, to me najbolj zanima, kako se določi te kategorije, zdaj gledam, en ima dve roke, en ima eno, en ima eno nogo, eno roko, pač kako se to določi?
Nikoli ni fair.
Ja, imamo 10 kategorij za fizične poškodbe, se pravi S1 do S10, S1 so tiste z najtežjo poškodbo, mi se malo pohicamo, da z ušesi plavajo, do S10, ko dejansko na nacionalnih kakšnih tekmovanjih pridejo med neinvalidi že med 3-5, ne, finala. Tako so res komika, je vidiš, to so ponavljati kakšne poškodbe, ne, na nogi, ko mišice ne delajo 100%, tako naprej. Pa imaš pa še 11, 12, 13, so slepi in slabovidni. Alen Kobilica, on je plaval S11 med slepimi, pa 12, 13 so, mislim, da 5-10% vida, nekaj tega, pa 14 osebe z motnjami v duševnem razvoju. To je pa neka moja IQ. To je pa spet ena zabavna zgodba, ko je bil en Nizozemc, tam morajo pač testiranje opraviti za IQ ali nekaj tega, ne? Pa je šel na test in pride ven, pa tako reče, it was so easy.
Pa je naredil.
Zdaj, vi se kaj pomeni naredil. Jaz sem bil pa S4 in po vseh parametrih sem spadal v to kategorijo. Ena roka, 100% delujoča, nisem imel no, ki bi me ovirale in tako naprej. Sem imel pa tist, ne, če si gledal moje tekme, ne, so bili z dvema rokama. In pa tako, načeloma je bilo dovoljeno z dve roki, ampak niso smele biti čist 100% uporabne ali pa nekje do 70%. Mi, ne, ki smo bili interno, smo videli, da mogoče ni čist tako. Mislim, je ena zanimiva zgodba, po finalu v Rio de Janeiro sem plaval na moji desni, se pravi, ne, je bil, ko sem zadnjih 50 plaval na 200 metrov, je bil Korejc, ki kasneje tudi zmagal, dobil zlato medaljo in on je imel dve roki. In videl se je, da je z nogami tako, so se mehurčki videli. Ne. Je sprav delal še z nogami, se pravi, ni imel tistega balasta, ampak je še delal z njimi. Jaz tam ga držim, mislim, da do 175 ali pa 185 metrov, zadnjih 15 metrov in ga jaz tako vdihnem in on mene tako pogleda in se tako nasmehne. To imam zdaj jaz to spomino, ampak jaz 100% da je me tako pogledal, naredil dva zaveslaje in je bil meter pred menoj. Ok, tole ga ne bom mogel premagati. Tako da ja, mislim, da tisti, ki so bili res prvi trije, so bili težko premagljivi. No.
Ampak so bili že nemaj, kaj pol S5.
Ja, problem teh kategorij je, da pač je od do, ne? Se pravi, ja. Ti, ko padeš v kategorijo, jaz sem bil svetovni prvak, se pravi, sem bil blizu. Na paraolimpijskih načeloma verjamem, da sem si tudi sam vzel medaljo, sem imel možnosti osvojiti, ampak če bi gledal polni trening, vse bi težko bil zraven, ne? Da 100% vsi udelamo svoje, mislim, da bi težko bil konkurenčen. Ampak ja, je ta parameter, se pravi tisti, ki so prvi trije, so vedno, ne, lahko malo
sporni,
pa imaš povne, ki lovijo te tri, imamo včasih, smo imeli možnost jih premagati, če imajo malo slabši dan ali pa če si izkoristil svoj najboljši dan, ne? Pa si imel pa še tiste, ki so caplali od zadej, pa so bili veseli, da so na tekme prišli. Tako da...
Sem pol, čak, jaz razumem, 10 kategorije, ampak so pol, najemo, da je S1, da je S3 ali so vsaga posebej?
Na tekmah velikih, ali da se združujejo.
Ja, se združujejo, ali so ni verjetno 10 kategorij vsaka posebej? Ali
določene discipline so čisto samostojne, se pravi, te nižje ponavad, kdaj tudi združijo, zato ker je tudi pač... številčno teže dobiti tok, ali te, ki so najhujše, najtežje poškodbe, seveda je manjši nabor ljudi, pa te, ki so više kategorije, seveda se ta število plavalcev povečuje, so tudi manjše razlike med tistimi prvimi pa zadnjimi. Tako da ja, na, recimo med narodnih tekmah, paraolimpijske, svetovne, evropsko prvenstvo so po kategorijah medalje delijo, se pravi jaz recimo, ko sem bil četrti ali pa svetovni prvak, sem bil S4, na paraolimpijskih sem tudi svetovni rekord postavil na 50 metrov delfin in sem bil peti v finalu, zato ker sem plaval v kategoriji više. Ne? Se pravi, moj rezultat v moji kategoriji je bil svetovni rekord, v skupnem seštevku, ko sem bil pa peti. Imaš pa mednarodne mitinge, tam se pa vse skupaj se pa točke štejejo oziroma glede na svetovni rekord v kategoriji. Sem pa enkrat recimo v Berlinu celo zmagal na 400 kravl, ker nikoli nisem plaval, pa sem najin dva paraolimpijska prvaka za sabo pustil. Ne? Ker dejansko sem v moji kategoriji tako dober rezultat postavil.
Kaj si pa plaval, pa vse kravl, delfin?
Kravl pa delfin, ja.
Potem se mi poraja še eno vprašanje, ne? Pač, če imaš samo eno roko, verjetno naravno splavati ni tako lahko, ali se motim? Ali posebna tehnika, kaj? Ali...
Mal drugačen zaveslaj, kot čist 100% pravilom po knjigah sem imel, ampak mislim, da smo lovili tist optimuma, ne, se pravi, da glede na mojo fiziko, na moje telo, da sem optimalen zaveslaj probal narediti.
Zanimiv. Verjetno, ja, si hotel.
Spravi. Je kar komplicirano.
Ja, ni.
Jaz sem malo probal si predstavljati, pa pač približno mi jasno, ampak ja, verjamem, da je kar mislim, kompleksen sistem, kjer pač...
Ja, tehnika je čisto specifična, verjetno. Ja,
pa ne verjetno sem tehnika, ampak nasploh, da razvrstiš ljudi.
Tudi te razvrstitve in s te...
Jaz mislim, da, ja, da se... Mi, dobro, kot športnik si tako kritičen, ne, ker ne, jaz sem bil četrti in pol z najsvojega... Kitajca predstavili dve kategoriji višje, ne, pa sem jaz še zmeraj bil četrti, on je bil pa tretji ali drugi pred mano. Ne. Se pravi, je nepošteno delno bilo, ampak na koncu, jaz mislim, da tako velik sistem kot je, ne, težko res pošteno, 100% pošteno narediti. Se vidimo tudi košarke, ne, ko se sodniki kdaj, ali pa v odbojki, ali pa v nogometu. Ne,
a se sklicuješ na četrt finale Eurobasket?
To je, kako se že reče, podobnost z resničnimi dogodki zgolj.
Ja, zgolj imaginarno.
In ja, vidiš, ne, da tudi v tistih finančno bolj podprtih športih so te razlike, se kdaj dogajajo krivice, tako da jaz mislim, da tudi ena zanimivost, no, z eno kolegico, eno z Malte, ki je zdaj predstavnica športnikov v Mednarodnem paraolimpijskem komiteju. Ona je, ko je delala kampanjo in se je z ogromnimi športniki v lani v Parizu pogovarjala in so se ravno v teh kategorijah pol pogovarjali, je rekla, da večina športnikov to sploh ne zanima, njim je važno, da imajo možnost se ukvarjati športom, da imajo možnost se družiti, uživati in da nekaj iz sebe naredijo.
Se tist, ki se pa fake, mislim, ki je pa zaigral, da je v neki nižji kategoriji, pa ne težko spičej zaigral, pa zmagal zaradi tega.
Mislim, v nekaterih državah je to, ne, so nagrade res velike in
kaj še Singapur.
Ja, Kitajska, Koreja, tako, eni imajo res dobre nagrade, ne, in se dogaja, verjete, to je pač, to ni več samo šport, je produkcija, ne, se pravi, je biznis. Je.
Tako, ki si za tega rekel, da so bile pol mehurčke, mislim, pod noge mehurčke, je prišparil noge za finale.
Ja, tako je, ja, dobesedno. Mislim, Kitajc je plaval v Riju, se pravi, na 200 kraval, zjutraj 3.13, popoldan pa 3.03, ne, se pravi, 10 sekund je spustil in nekjer se je pojavil in ne moreš tega predvideti.
Prevelika razlika, 10 sekund. Kaj je bil pa najbolj kakšen odmeven škandal, da je kdo goljufal med paralimpici?
Ja, mislim, da so eno špansko ekipo, ki so igrali, sam mislim, da je bila specialna olimpijada, so vsi fejkali, da imajo motnje v duševnem razvoju. In so, je bila tako kar bizarna zgodba.
So vse zmagali, ali to ja. Zmagali niso.
Ok, to da vem, ampak
da bi naslašal,
vem, da je bilo, da je enkrat bila ena taka, pa so bile neki primeri, da so jih zalotili, da na jim nekdo hodi, pa je kao bil na vozičku. Ko pač
pa je bil pol, ustal sem od
ja, tako, no, čudeš.
Jesus.
Ja. Tako, kar nekaj pa je na zanimiva zgodba tudi enega Španca, ki je bil včasih v 70-ih, 80-ih član teroristične organizacije in so jih dobili, so enemu bombo nastavili, pol je bil na en kup do smrtnih, je bil zaprt in je gledal na stavko in je ohromel in pol je 2000 je nastopil na olimpijskih igrah, na paraolimpijskih za Španijo, on je bil separatista, ne, pol je za Španijo nastopil v Sidniju in, ne, in 3-4 medalje dobil. V plavanju. Pol, ko je šel tja na klasifikacijo, je razlagal, da je imel, mislim, da prometno nesrečo. Na koncu so to ugotovili, kaj je bilo v resnici. So hoteli medaljo dozeti, sem pa je on rekel, lejte, jaz sem pač to napako v življenju naredil. Sem druga oseba in mislim, še danes plava, no, tako 64 let pa. Ampak meni je bilo najbolj zanimivo to, ker 2009 v Riju na svetovnem, ki sem bil prvič na drugem velikem tekmovanju, smo šli po tekmi ven, ko so nas peljali v en disko. To je bil res razopit, tako tam na robu ene favele. In mi tam zgor valjda v VIP-u si par plavalci in grem jaz za šank po pivo in en tako reče, ne bom jaz dal in je bil ta Španca. Ne. Jaz sem bil vesel, kako je prijazen gospod in jaz trenerju povem, pa on reče, a ti veš, da je to, to je terorist, pa je tako, kaj, jaz sem terorista dobo zapir.
Na meni še zmeraj ona bolj zanimiva, ki si povedal, da so fejkali motne duševne razvoju. Ampak kako, mislim, kako mi je to sploh ratel?
Mislim, kakšnim niti ni treba fejkati.
Se, če lahko test, je tudi lahko za pest. Ne? Če poznaš pravilno odgovor, lahko zlatoto obtoriš opaček.
Je tako, da ne, kolik so ljudje pripravljeni, kaj so pripravljeni, kdaj narediti za to, da, ja, da
za zmago
poberejo.
Tudi nekateri v državnih igrah, ne?
To je bil ona, ni bil je bil Jackass-u, main film.
Steve-o?
Johnny Knoxville.
Knoxville, ja. Ki prav igra enega, da se hoče, veš, moja palca, se hoče fejkat na Special Olympics.
Bilo je v South Parku.
To je bilo tudi, ja.
V South Parku je kaj se Cartman dela, da je...
pa ni mogel zmagati.
Da ni ne zmagal. Ti ste, kar zanimljiv.
Ti si hodil nekaj, Marko.
Ja, se prav... Prej smo se pogovarjali, oziroma prej si omenil malo te nagrade, pa zdaj se pogovarjamo o temu, pač kaj vse naredijo za nek finančni, kako bi rekel, da se finančno obogatijo. Kaj tu, mislim, ne rabi bi zdaj točne številke, ampak a je dejansko v primerjavi z olimpijskimi igrami primerljivo ali pač tu še zmeraj so... noče videti svoje, ampak bolj simbolične nagrade, ker tudi ko pogledamo zdaj, ne vem, imeli smo Kozmusa, Tino Maza, ali Tina je še pač pa nasploh bila zelo uspešna, ampak pač imamo par teh nekih atletov, ki so bili pač na olimpijskih igrah zelo, se pravi, zelo uspešni, pa na koncu zmeri, ko pridejo kakaj javnosti, pa kaj tazga pa malo jamrajo čez finance, pa ko nimajo podpore, pa to vse skupaj. Zdaj pridem, da v paralimpijskem športu je tega vedno še manj, ali se mogoče motem, ali so dejansko nekje tam po teh finančnih nagradah.
Če bi gledal direktno, sem na tekmah zaslužil 600 evrov. Ne? Se pravi, mislim, da je bilo tam na Nizozemskem, pa v Eindhovenu, pa v Berlinu, da je bila denarna nagrada 150 evrov za zmago in ki sem je par teh na delfina pobral. Sem bil pa prvi športnik invalid v Sloveniji, ki sem bil zaposlen v javni upravi. Se pravi, sem bil v carini. Takrat so me, mislim, da še prije je bil pa zakon dejansko sprejet, da so to izenačil. Imel sem pač, nam rekel, da srečo, ampak v pravem času, ne, sem bil svetovni prvak 2013 in potem so me 2014, mislim, da s 1. majem sem dobil to zaposlitev. Zdaj mislim, da je kar nekaj teh mest odprtih tudi za parašportnike. To je bilo, kar se tiče nagrad, vem, da so bile včasih, da so za olimpijske oziroma paraolimpijske medalje državna nagrada, potem pa še OKS eno nagrado da in tista ta druga recimo para ni, športnikom ni pripadala, tako da je bilo nekaj malo manj, ne? Vsega skupaj, ampak država recimo je enako vrednotla. Kar se tiče svetovnih prvenstev, pa evropskih, pa je na primerjava s hrvaškim plavalcem sva enkrat, se pravi na enem evropskem sem bil srebrn pa bronast, on je bil isto srebrn pa bronast in je mislim, da on takrat dobil nagrade okoli 20 tisoč evrov, jaz pa neče, ne. Tako da na teh tekmovanjih si bil tam pač zato, da si bil tam. Z finančnega vidika se to ni glih splačal.
Ha, se pravi, je še bolj bogo, kakor pri... recimo temu navadnih atletik.
Jaz sem dobil enkrat, ko sem bil 2013, sem bil svetovni prvak in sem pa vprašal, če mi kakšna nagrada pripada, ne, dve zlate medalje, eno srebrno, v treh dneh in sem dobil tako odgovor. Hvaležen bo, da si lahko treniral. Tako da, siguran motivacija je bila malo druga kot finančna.
Ja, se. Pak, ja, sem očetno se nekaterim spozgleda pa v nekih drugih državah je pa malo drugačen sistem, če pač...
Moje bolj to v smislu, ker pa... ne vem, nekim Korejcem, Kitajcem, Singapurcem to ful pomeni, češ še zmago, ne, mislim tako, kot ja. Državno, nismo najboljši, mislim, ne.
Zelo različen je, jaz da sem se pogovarjal z drugimi športniki iz tujine in recimo tudi Američani, ki so načeloma razvita država, so jamrali, kakšne pogoje imajo. Nizozemci, z njimi eno leto tudi treniral, z njihovo reprezentanco, oni so imeli pogoje izenačene z neinvalidi, se pravi, imeli so selektorja, pomočnika, nutricionista, fizioterapeuta, analitika. To je bila taka ekipa odzadej, da mi smo hodili, ne vem, plavalc, trener, pa smo si imeli izboril in ga maserja, fizioterapeuta, da je lahko šel zraven. Tako, da bi v analitiku razmišljal, je to tako, kaj je to, ne, znanstvena fantastika. Sam so tudi čist drugi budžeti, tako da...
Je to razlika, pač, verjetno, da regeji drugač cenijo svoje športnike pa državljane, pri nas jim si pa mislijo, da jim s tem, ki jim nudijo priložnost, da pa vse naredijo, pa Sem, da so bolj dobrodelni, kot kar pa...
Za Nizozemce lahko rečem, da so imeli zelo tak pogled profesionala na to in je naplaval, ker recimo, ko ni S10, neko je najviše en pol, oni imajo tudi to priklikavost, ne vem, če si pod določeno višino, si lahko v kategoriji, če ne, tudi če za en centimeter si čez, pač ne moreš biti, ne vem, pol niti ne moreš na para na tekmovanjih nastopati. In so ena plavavki se izmerali, da je previsoka in ni več mogla nastopati. To se je zgodilo, ne vem, v soboto na klasifikaciji, v ponedeljek je bila ona vržena iz ekipe. No hard feelings, ne? To je pač biznis pri njih.
Ja, lej, ja. Saj ni golfala, Pavle. Pač pod pravilih je igrala. Ja, najsprosten je šport, ne, vseh pogledih.
Sigurno.
Kaj pa zdaj, verjetno, ko si... bil perspektiven, si treneril, si prišel na tekmovanje, si verjetno dobil kakšne sponzorje, v življenju verjetno pridejo tudi kakšna neprijetna izkušnja, kdo hoče to izkoristiti ali se motim.
Ja, mislim, tako takrat, ko sem bil po Londonu nekak 2012, takrat sem malo bolj opazen postoje, bilo še tako, kakor toliko redo. Pol 2013 sem bil pa svetovni prvak, se pa kar neki ljudi pojavili, ki so veliko obljubljali, pa je bilo zelo malo tega. Plus moja glava je šla malo v franže, po domač poveden. Malo ego zraste, a ne, malo začneš več pričakovati, kaj ti bojo vse nudili, od sebe začneš več pričakovati in se to malo ne sklada. In takrat sem imel pač tudi precej slabo realizacijo treninga. Ampak jaz mislim, da športnike je treba zaščititi, no? Ker pač ko si mlad, si tak... mleta, ne, se pravi, težko toliko racionalno razmišljaš, kot če bi danes tako, ne, razmišljal takrat, ko danes razmišljam, bi siguran bilo čist drugače, ne, ampak nisem mogel, ker nisem imel izkušenj, nisem imel znanja. Se mi zdi prav, da se športnike zaščit pred nekimi zunanjimi vplivi in preveliko izpostavljenosti, ne.
Ja. Novodobni gladiatori so športniki dan danes, ne?
Mislim. Ne vem, če je kdo gledal Bowlers, ta The Rock Johnson na HBO-ju, ja, lahko to zdaj ti imena povem, da ne delam reklame, ampak je ful dobra serija, ker dejansko, ne, v NBA vseh teh velikih profesionalnih športnikih, v športih je koliko visok procent športnikov, ko zaključijo karijere, ne, ko bankrotirajo, ker dejansko ne znajo ravnati z denarjem. Mi se jaz s tem nismo imeli težav, ker ni bilo to denarja, ampak a ne, ko imaš pa namest, da bi šel na trening, pa greš na nek sestanek, kot nekdo nekaj obljublja, ali pa ko te proba malo nastrojiti pro trenerjem, ali pa da se malo boriš ne, za svoje pravice bolj, kot bi se mogoče rabo, a ne, je pa seveda mal glava uide.
Čeprav da oska tukaj prije spet do tega, za, kaj si rekel, da je treba zaščititi, rabaš pa spet ljudi, ki jim zaupaš, da veš, da to delajo dejansko za pač v korist obeh, ne da je spet on dela samo za svojo korist.
Ja, jaz mislim, da tudi parašport pri nas, da neko ni bil toliko razvit ali pa zdaj se malo bolj razvija, ogromno je bilo enega entuzijazma. Jaz mislim, da veliko ljudi je vedno dela v dobri viri. Ne? Mogoče ne najboljše odločitve, kdaj, ampak večinoma v dobri viri. Jaz nimam glih izkušen, da bi bili ljudje zelo namerni. Ne? Na konci pa ti kot športnik itak si vržen v to, da se moraš ti odločiti in ti odgovarja za svoje odločitve, nihče drug ne odgovarja za tvoje odločitve. Ko si ti svetovni prvak, so vsi glasni, kaj so naredili za te, ko si pa četrti, ti pa rečejo, da si sam kriv, da si četrti. Ne? In to je šport, mislim, to je tisto, da...
Vedno si ti kriv.
Ja. Mislim, sej dejansko je odgovornost je vedno pri tep, se tudi danes, ko to predavam, ne, pa ko gre malo nazaj v moje življenje, ko se s tem malo bolj ukvarjam, se je vse odgovornost človeka samega. Ne. Če me je nekdo zafrknil, sem ni mene zafrknil, on je pač reagiral na situacijo tako, kot je v tistem trenutku reagiral. Jaz sem odgovoren, da sem sprejel njegovo zgodbo in tako naprej.
Ali pa da si sploh prišel do te situacije, da si se mogel odločiti.
Ja.
Tako... Ja.
Ne, kar.
Ne, plavalci, ko pridejo na pretekmo, preden grejo v bazen, ponavadi eni pride s slušalkami. Rad poslušaš glasbo in si imel svoj go-to song, preden si se podaval v bazen.
Jaz sem imel zelo različne go-to songe, malo glede na, ko se to reče, na počutje. Enkrat sem si vem, da sem si na enem svetovnem prvenstvu bandero rosa vrtil pred vodosti udarne. Reč, večinoma sem si kakšen metal nabijal, tako da ja, to je bilo največkrat.
Pa si kar metalc?
Ja, ja.
Si da jih svet pohval, kao?
Ja, tako.
Da sem toliko metal, da še yeah. Noge.
I'm not metal head, I'm metal leg.
Lahko ješ kako vprašanje? Ok. So ti kdaj za foro, za prank, ne vem,
skilil noge?
Si kaj spil, pa pol človek zmatram, pa zaspi, pa eni ne zaspijo med tem, ker ti ful trdno spiš in ti pač noge skril ali pa vzel ali pa jih nekam. Ali pa pač, ali tukaj niso, ni ful počel, ali pač se to tako bi, med samo tako ali pa nem. Nekdo, ki je na vozičku, bomo akumulator izklopti ali pa pač ne.
Kaj, dobro ide, hvala.
Vse je taki nekaj tako preki, ki pač pa se, se pač tako malo sami zafrkavate. No?
Mi smo, enkrat sem v kolonijo hodil, vem, da smo moje noge pod en avto naštimali tako in pač nek kečap polil pa to in pol je vna. Zmer je mislil, te učitelji so mislili, ko se ga bomo mi tam napili, smo bili tistih let, da smo bedarije začeli ne, počenjati. In pol ti no, moje noge tako pod avtom vidi in pol tako. Je pa verjetno tudi žurke prišel, kar kola, ne, tiste noge potegne tako po, je prišel v slobo naš in rekel, banda namarna, jaz sem skoraj umrl.
Se pravi, se pol bolj druge zaprekavali, kot da ni.
Ja, ne vem, kaj so bili kakšni. Vem, da je sošolc imel vedno tako, ker sem pač imel dolg rokav in mi je dol visel, pa je pa on tako, Darko, zakaj ti z roko skos upletaš? Ki smo imeli pol prav naziv, ne vem, tako prasec leta, ne, kdo me je najbolj porostal, oziroma, ko se pravilno reče v slovenskem rostu,
požalil.
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 Požalil, ja.
Se pravi, v šoli si bil pa klasični, ne vem, ekonomski gimnazija. Nisi bil recimo tudi v osnovni šoli, vem, da so te prilagojeni programi, yeah. Pa tako, ali si navadno hodil čisto.
Mene so takrat...
Ti si jaz 14.
Ne, pač se ni smeri pač tako, ne, pač, ne vem. Ne vem, si pravim, ne vem to, že kako lava, zato
smo... Ne, no, ok.
Ja, mene so usmerali v Kamnik, ta Cirius, takrat je bil ZUIM, se je malo reče imenoval Zavod za usposabljanje invalidne mladine, zdaj pa Cirius, ki ne vem, kaj pomeni. V glavnem so me tja usmerali, pa stati pa mami, se pravi rejniška starša sta rekla, da ne želite, da gremo v to šolo, ker želite, da so med neinvalidi, se pravi med zdravimi otroci.
Sorry, vidiš, da so različne šole.
So različne, ja. In na srečo takrat se je mogel tudi ravnata se strinjati, ker nek rabil sem malo drugačne pogoje, ne, in je bil v naklem v redu ravnatelj, tako da je rekel, z veseljem ga sprejmemo. V tretjem razredu sem prvega asistenta dobil, spremljevalca, potem pa, ko sem lahko normalno redno šolo obiskoval. Sem imel recimo več časa za pisanje kontrolka, ne? Ker z eno roko težje pišeš.
Mislim, ne. Marko Zuz.
Koliko je sem... Ajo, sorry, nekaj me kar zagrabil.
Jaz sem imel 10 minut, ej še.
Ajo,
Marko 15.
In so pa učitelji ugotovili, da je tako vse hitrej končam, ne? Ker če sem znal, sem polovico časa odpisal, če pa nisem znal. Sem
ti pa dve uri premalo.
Ja, pa itak ne znaš. Ne? Tako da tudi tisto, ko smo, ne vem, ko smo mogli risati z, ne vem, kaj bo že v njime, trikotnikom pa...
Geometrija.
Ja, pa to še stilom sem vse sam. Tako da je pa prav zabaven, no. Itak pa se malo še dokazuje, še ne, ker oni z dvema rokama jaz pa tako z eno, ble, jaz sem hitrej.
Kdo je klejn veli? ok, naslednja. Se pravi, prej si rekel, kaj? se pravi, moš tudi recimo noge kot, ne vem, sam, kako bi rekel?
Vzdrževati,
ja.
Čisto.
Čiščenje, ja, podmazovanje, ali pač tu je takrat v sklopu, ko jih daš na servis ali kakorkoli, ti oni se, ali moš tudi daj ti kaj?
Mislim, kar se tiče tega, da imam jaz mnogo noter, je higijena pomembna. Ker kakorkoli dva dni ne očistim, se hitro začnejo ti mikromajzolčki, take stvari, kakšno vnetja, ker to, tačka, da bi imel tri dni iste nogavice, pač ni higienično in tukaj moraš ful paziti, ker posebej tudi, recimo, ko potujem, pa sem na teh daljših letih, si ponavad vzamem kakšne vložilne robčke, tako da ščistam vmes, da dejansko pol pridem, kakor tako sveša, ne? Da ne pride do kakšnih vnetij. Kar se tiče tehnologije, ne upam preveč praskati, ker so to take cene, da če kaj narobe narediš, pa ne vem, enkrat sem dobil, ker mi je nek senzor crknul in sem dal na servis in so mi račun poslali, da pač to ne gre v garancijo in bil račun na en za 7 jurjev. Tako, ja, valjda se, jaz sem pač podjetnik, ne, jaz sem najtak.
Mislim, to, a ne, se pol, se zdovni prvak, veste, dobil sem 600 evrov.
Ja, ja. In se pol, pol dokazuješ, da je to neka serijska napaka in da gre to v garancijo. To so res pač tehnologija je vrhunska in...
Kaj pa, če bi Kitajcev poslal, pa si on prišel? Pa...
No in če bi isto nogo nazaj dobil, tako da...
Pa bi ti čez dva meseca začelo neki noge trzati.
No, sam je ane, kakšna tehnologija je to, da tudi kakor firm nastaja, ne morajo skopirati tega sistema, se pravi, to je odzadi tisoče inženirskih ur. In da sem bil v Ameriki in sem to tudi testiral, ane, oni imajo par teh res nadstandardnih uporabnikov, in ko so recimo jim poslali nove proteze na test, so za 2 leti zamaknili izid novih, se pravi, release, ko se to reče, da so jih na trg dali novih protez, novih kolen, zato ker so oni rekli, da niso dobre. Se pravi, ker so ocenili, da uporabniki, da ni v redu.
Pa, se pravi, tudi, si ti mogoče tudi recimo med temi uporabniki? Ali nisi še tako, da bi pač testiral? Zdaj, kako sploh, verjetno so pa oni zaposleni tudi kot testni voznik, test, ja. Quality control.
Ne, ma, so pa neka skupina teh uporabnikov, ki so res tudi ene par vsako leto, ko gremo v Ameriko na trening, hoje srečam. In to so pa res next level, to pa se jaz včasih invalid počutim.
Kaj pa re, nisem videl, da imajo pa iz nog, kot neke štangice ven, pač iz teh amputernih delov, da imajo neke štangice ven, da na to nasajajo.
To je pa najslabša možna opcija, ki jo lahko narediš v življenju. To ti pa v kostu šraufajo pač vijak, oziroma pina, ne. In pa jaz tisto, mene skili, ko to vidim in ne moram pač.
Tudi mene, ki vidim.
Ja, jaz to.
Iz kože ven, ki vidiš kovino.
Oh. In ti pač moraš paziti, da ti, ne vem, jaz, če padem na čeloma, si res težko karkoli, mislim, zlomam, ampak to, da to narobe padaš in te kost narezam, potem jaz to ne moram niti pomisliti. In tudi, recimo, tisti, ki so vrhunski inženiri, karkoli, mislim, da to odsvetujejo, zato ker karkoli ti v telo daš, drugega tujek ti telo lahko zavrne. Ne? Sem enkrat zaprosil zamenjavo kolka, ker imam pač negibljiv kolk, tudi zdaj, recimo, ko sedim, vedno na desno stran nese, ker sem imel zdrobljenega v brojstvu, v bistvu nimam kugle pa šalčke, ampak imam tako postavljenega, ne, se pravi kot...
Fiksno.
Ja, in v bistvu tako, ko imam nogo, jo zdaj ne morem dvigati in ne morem z roko. In sem enkrat dronico prosil za mnenje zamenjavo kolka, da bi lažji cel gib delov je rekla, počakaj, dokler je ta funkcionalen, tudi če ni 100% funkcionalen, ga rajš uporabljaj, dokler ga lahko. Ne.
Kaj pa noge tiste, ki so za teč? Tako imaš tudi ti lahko, ali so ponavad tisti, ki teče, da imajo vsaj koleno še svoje? Ali tukaj ni pravil?
Zdaj misliš onega južna Afričana, Pistoris, ki je končal z njegovo zgodbo malo tragično bolem. Dobre.
Ja, tam so pač v nečo, ki vam prišli, da laši ima kratke noge in to. ja, jaz sem ga v živo srečal, tako da. To je bil taka persona v Londonu, je tekel, on je v Londonu tekel na olimpijskih in paraolimpijskih igrah, paralimpijskih igrah. Je bil prvi, ni bil čist prvi, zato ker je bila še ena namizno teniška igralka, ki je z eno roko igrala, pa je ena plavalka, ki je z eno nogo plavala, je že tudi plavala na olimpijskih. Ampak on je tekel in je, mislim, da už na 400 v polfinale prišel s protezami. Takrat je bil cel revolt, da pač so te proteze tehnološko toliko dovršene, da on hitreje teče kot z zdravimi nogami. Ampak so mu takrat omogočali, tako da bil je tako izjemna reklama. In se spomnim, da je prišel, ko je bil na štadionu tam v Londonu, na paraolimpijskih, ko je on na štadion prišel, pred njimi bil seveda Anglež in Britanski sta bila ful rivala in pride Britanski gor se štadion, pač res huronsko navijanje, pride Pistorius in to je bilo še trikrat bolj. In tudi, ko je tam una jedilanca, ko je skupna, ko so vsi športniki, ko je on noter prišel, smo bili vsi tako s velikimi očmi. Bil res globalna zvezda in pa se je pač nažalost zgodil, kar se je. Ne.
Netflix dokumentarci.
Aj bil.
Maj zdaj bilo nekaj tudi.
Kaj je bilo?
Tragična zgodba, ubil je svojo ženo, če se
ne. On je na Valentinovo 2013 je ustrelil do svojo ženo, ne, partnerko, ker pač imel je tako za zgodba, imel hude težave z ljubosumjem in kontroliranjem jeze in ona je bila pa neka TV zvezda iz Južne Afrike, taka res lepotica, ne, manekenka in po enkrat je pač se je zgodilo, kar se je, on je pač trdil, da je mislil, da je nek vlomilec, ne, ker v Južni Afriki nimajo gliha, ne, je samo ena pot, da se vlomilca rešaš, ampak nekako mislim, da ni uspel glih dokazati svoje nedolžnosti. Je bil pa zdaj pred kratkim izpuščen, no, tako da, ki je, mislim, da je bil on parol, ko se to reče.
Pogojno.
Pogojno, ja. Ampak te proteze, ja, ko zateč, meni jih niso hotel dati za probar, zaradi kolika je rekel ta v Ameriki, da noče tvega, da bi si kaj polomil, poškodoval. Sta pa dva iz te skupine, ko so res next level, ne, sta maraton tekle. Ja. Tako da.
Se da.
Ja, se da. Ampak to je res.
Je, ker je tehnološki napredek tak, da pač pa lahko in je ful lažji.
Ful je lažji.
Ja.
To bi imel že zdaj izgovor, ko ne bo pretekl.
Ja.
Se vemo, da boš.
Jaz, če tole bi vprašal, mogoče, zdaj Elon Musk je imel tisto, oziroma zdaj nema, ne razvijal, kako je s temi čipi, s katerimi govori, da potem lahko ti vse to opravljaš, kar ne moreš in pač...
Neurolink, kakaj.
Na ta Neurolink, ja, in pač, da bi tudi pol verjetno lahko tudi neke te exoskeletone / proteze električne lahko prek možganov kontroliral. Tukaj spremljaš mogoče, ti je zanimivo, zato, ker pač samo, ker se nekaj dogaja, bi probal mogoče tudi, če recimo...
Ja, če bi imel možnost kakšno stvar probati, bi z veseljem, ker itak tehnologija mi je všeča. Obstajajo seveda zdaj te roke, verjetno ste že videli, ne, ko v bistvu sem videl človeka oziroma ko je takole prijel kozarc, ga dvignil, spil z umetno roko, ko pišejo lahko, so res... Res fina motorika, in ko je na senzor je povezan, se pravi na senzori na živce. Za noge sem videl neke prototipe, mislim, da je bil en T-tok ali nekaj, ko je en kazal, ampak noge, in mislim, se tehnologija ne razvija to, ker noge niso fina motorika. Ne? In relativno z manj, se pravi, z bolj grobimi gibi lahko podobno dosežeš, se pravi, ne rabiš tega razvoja. In tudi s tistimi, ki se pogovarjamo, ne, ko proba en ali pa boljši kolen, pa več, pa se prejšen mesto omogoča, ne, se pravi.
Ne opaziš toliko teh razlik, mislim, so manjše razlike, kot pa roki.
Ker roka, če imaš ti kontrolo, recimo, da kozarc primeš kole, pa ga dvigneš, ali pa da ga sam zdrobiš, je velika razlika, ne. Tako da vem pa nekaj se dela na tem, mislim pa, da spet ni toliko ogromen tega razvoja odzadi, ker takih uporabnikov, ki smo ali pa so toliko nad poprečni, da bi jim to koristili toliko malo, da dejansko tisto ložek ne pride nazaj, ne, se pravi bolj entuzijazem tisti, ki to razvijajo. Se mogoče ta tehnologija, ki se tam iznajde, karkoli se lahko druge pol uporaba, ne.
Ampak ti pravijo, ne vem, zdravniki, ne vem, da čez 10 let boš pa ti lahko tekel ali pa 15, ali ti že si dobil kakšno tako izjavo od njih ali pa?
Ne, nisem, ni bilo, mislim, da težko bi rekel, no, ker ne vidim trenutno jaz tudi predvsem od rojstva, ne, nimam, se pravi poškodbe, nimam teh živčnih končičev, da bi možgani vedeli, kaj z nogo delati. Tako da nisem niti razmišljal o tem, da bi sprašal.
Zdaj pa še za pač plavo si, odbojko si rekel, kaj pa zdaj, zdaj ki si pač nehal plavati, oziroma zdaj si nekaj vračaš, praviš, kjere športe zdaj recimo izvajaš, pa se ti pri srcu, ali nobenega?
Vmes smo probali, mislim, da je bilo glih pred COVID-om, ali pa po COVID-om, med tistem obdobjem smo probali sestaviti ekipo v rugbyju na vozičkih.
Ok. Za
YouTube je, ja, to je v bistvu...
A to je električni ali navadni?
Navadni.
A kako boš najegreš, ga bo kamalajač akumulator, bo ta prvi.
Zdaj, da bi izgledal, kada gre na fronto, kada se vsi voze v prvi vrsti.
Quarterback ima najhitrejši voziček.
Ja, to je v bistvu ena kombinacija košarke na vozičkih pa rugbyja, tudi po pravilih, in je tudi za te težje poškodbe. Recimo, jaz bi padel v to kategorijo, tudi v košarko bi padel, ne? Imaš pa točke, glede na poškodbo, ne? Mislim, da je od pol točke do tri, pa pol štir, nekaj tega, pa pa ekipo sestavil, mislim, da imaš se štev k osem ali nekaj tega, maksimalen, pa pa moš ekipo sestaviti, ne, na to. Pa imaš pa, ne vem, vozičke imaš une obrambne pa napadalne, in obrambni imajo prav hooker, kljuko, se pravi, da ti zahaklaš unja napadalanga. To je tako zabavanje, gre tako. Se zabijaš tam tako, ti si katankec in pa se...
Zako ni robovorsi, ki so...
Če pogledate na YouTube, no, in to vse povabim, da pogledajo, to je tako highlights, no, from Paralympic Games, wheelchair rugby, to je tako bizaran šport, tako nora šport. To se razbijajo veliko bolj, kot tam, ki gledaš me NFL.
Ti ga zapneš.
Yeah.
Ti zapneš njegov vozičnik, ga dejansko odpeleš s sabo stran.
Ti ga rikr spolj.
So ful dobre te akcije, ne, ki zgledajo tako.
Oh,
ti moraš tam pa čez uno črto prepelati žogo, imaš tudi ne, koliko sekund imaš lahko naročil, kdaj moraš tapniti, koliko je lahko obrambni, mislim, v svoji polovici. Dolžina napad, vse je to določen in pa ti v bistvu, ko ti postavljaš blokado, recimo unga in ga njihovega zablokiraš, pa ga drugega mu podaš in un gre pol noter česa. Ne, da, tako, dejansko se te blokade postavljajo, tako kot pri basketu ali pa pri drugih šport. Moro, mislim, tako ful zanimiv.
Akcija bo vse.
Ja, ja.
Hodo, hodo.
Zdaj pa v bistvu tudi malo golf igram.
Aha.
Tako, enoročni golf.
Disk.
Disk.
Si že prav na disk golf?
Ja.
To pa Žak je več povedal tem.
Frisbee golf.
A to prav tako ciljaš? Kot...
Ja, ja. Tako imaš kuper golfu. Pač vse isto pravila sem, da imaš na mej žogce, pa palce imaš pač frisbee in ga pač tako
vržiš. Prevaži z eno roko golf. Ta prav...
Ten, ko pa pade, naprej mečeš in pa na konc tak koš pa ketne in se ujame v ketne in pade. No.
Ja, hodo.
Imaš tam na... Tomačevem zravni igriščeno, ob Savi, če boš vidaj, šel mimo, no. Pa lahko vidiš to. Vsi mislili, da so to neke krmilnice za konje, ampak so koši za
disc golf.
Ja.
Prav, še en zanimiv šport.
Ja, pa zihr ni veliko konkurence. ja, Mata, veš, kakšno vprašanje?
Pa ne, jaz sem mislil, da kar se...
Izčrpo si se, dodonaj si se
reči izčrpo. Serio, radovednih vprašanj.
Ja, ne, pač pa... Kus, ne.
Lahko počas prišel, to še ono vprašanje za drugo triado.
Reč, da po misliti pa jaz zahvala ful za obiskno. No, veš, da vrst ne greš iz Kevdra, ne? Tako da ena malenkost, spiga v dobri družbi. Še naprej navdušuj mlade in starejše, pač fajn je, da daš ljudem, ko neko predstavo, da pač zmerje imaš neke cilje, ki si verjetno zastaviš in lahko izpolniš nekaj dena, kar to, kar se ti zgodi v življenju. No. Tako da hvala ti, da si prišel. Mogoče še kaj te lahko na kakšnih kanalih najdejo ljudje?
Ja, odvisen zdaj LinkedIn, Instagram, Facebook.
Malo tudi podcast, kater, kako si že rekel?
Ja, ne smej.
Lahko boviš ime podcast?
Zadnji meter.
Zadnji meter.
Ja, zadnji meter, tako da.
Tako da.
Pofukam Kitajca.
Kmalo. hvala ti za obisk. Nas pa pofolivajte, všečkajte, karkoli, subskrbite. Pa na zdravje.
Hvala
na
zdravje.
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 Jušk, sud te pušča. Jušk.